Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Milioni hodočasnika na Kerbeli u oči Arbejna. Zvanično članstvo Irana u Šangajskoj organizaciji za saradnju. Dodik sa Vučićem i Orbanom, očigledno je da postoji zabrinutost. Vučić uručio mađarskom premijeru Orbanu orden Republike Srbije. U ime Boga milostivog, samilosnog, pošteni gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Približavanjem Arbejna imama Huseina, trećeg šijskog imama, milioni hodočasnika kreću prema svetoj zemlji Kerbeli u Iraku. Sutra je Arbein, 40. dan od šehadeta Hazreti imama Huseina alejhisselam u pustinji Kerbela. Milioni hodočasnika iz cijelog svijeta tog dana ulaze u Kerbelu u južnom Iraku kako bi prisustvovali ceremoniji Arbeina. Lokalne vlasti u Kerbeli nastoje što bolje ugostiti hodočasnike i održati ceremoniju Arbeina na veličanstven način. Ured za medije pokrajine Kerbela objavio je da irački premijer Mustafa al-Kazemi izdao naredbu da se olakša ulazak i izlazak hodočasnika iz Kerbele. U međuvremenu je Jahja Rasul, glasnogovornik glavnog zapovjedništva iračkih oružanih snaga, informirao o prisustvu 20 miliona hodočasnika na Kerbeli. On je rekao, 15 miliona Iračana i 5 miliona stranaca prisustvuju ovogodišnjem Arbeinu na Kerbeli. Prema izvještajima velike iračke sigurnosne jedinice ušle su u Kerbelu kako bi osigurale ceremoniju i hodočasnike. Snage sigurnosti bit će prisutne na Kerbeli do povratka hodočasnika, a 24-satni nadzor iz zraka nastavlja se kako bi se osigurala sigurnost grada i okolnih područja. Na 22. samitu čelnika zemalja članica Šangajske organizacije za saradnju koji se održava u Uzbekistanu, Najavljeno je zvanično članstvo Islamske Republike Iranu ovoj organizaciji.
Šangajska organizacija za saradnju osnovana je u Šangaju 15. juna 2001. godine od strane Kazahstana, Kine, Indije, Kirgizistana, Rusije, Tadžikistana i Uzbekistana, a danas je na 22. samitu država članica Šangajske organizacije za saradnju, čiji je domaćin Uzbekistan, zvanično objavljeno punopravno članstvo Irana u Šangajskoj organizaciji. Današnjem sastanku prisustvovali su čelnici zemalja poput Kine, Rusije, Indije, Irana, Bjelorusije, Turske, Azerbejdžana i Pakistana. U današnjem govoru na samitu Šangajske organizacije za saradnju predsjednik Irana je rekao: Amerika pokušava nametnuti svoje unutarnje zahtjeve i zakone međunarodnom sistemu i državama sa suverenitetom i nezavisnošću sa svim svojim maltretiranjem i opsežno koristi prisilu. Bez sumnje, američki unilateralizam nastoji zadržati zemlje da ne napreduju na putu njihovog nezavisnog razvoja. Šangajska organizacija za saradnju treba poduzeti posebne mjere kako bi se nosila s unilateralizmom i represivnim sankcijama, među njima i stvaranjem održive trgovine među članicama ove organizacije. Iranski predsjednik također je pozvao na uspostavljanje nove saradnje u području energetike i energetske sigurnosti među zemljama članicama Šangajske organizacije za saradnju. Ibrahim Reisi je također najavio da je Iran spreman igrati efikasnu ulogu u osiguravanju sigurne opskrbe energijom. Predsjednik Islamske Republike Iran, Sejid Ibrahim Reisi, jutro se sastao i sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Dvije strane razgovarali su o ekonomskoj saradnji.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je danas u Beogradu razgovarao o stanju u Republici Srpskoj i razmijenio informacije o najvažnijim strateškim pitanjima sa pravim prijateljima, predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Očigledno je da postoji zabrinutost za buduća kretanja na globalnom i regionalnom nivou. Bilo je veoma zanimljivo slušati šta to i kako vidi mađarska vlada i naravno kako to vide ovdje u Srbiji, rekao je Dodik novinarima, prenosi Srna. Dodik je istakao da je zahvalio Orbanu za podršku i pomoć koja već stiže u Republiku Srpsku, te istakao važnost zajedničkog sagledavanja energetske i drugih situacija kako bi na pravi način reagirali i jedni drugima pomagali, imajući u vidu enorman rast cijena energenata, gasa, struje, nafte. Očigledno je da će ekonomija doživjeti veoma velike izazove, dodao je Dodik. Istakao je da je uvijek zadovoljan nakon dobrih razgovora s prijateljima Vučićem i Orbanom. Mi razumijemo da Europa može jačati samo ako se spaja razvojem i ruši granice ekonomijom. RS ostaće posvećena miru i stabilnosti kao stubovima ideologije razvoja. Samo takav izbor spasit će od ideologije nametanja pojedinih centara moći, napisao je Dodik. Predstavljeni nalazi dugoročnog posmatranja općih izbora, više u izvještaju kolegice Sane Legaković iz Mostara.
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas je predstavila dugoročno promatranje općih izbora 2022. u vremenu od 25. jula do 11. septembra, koji se tiču rada lokalne izborne administracije i poštivanje rokova izbornog kalendara te zabilježenih i prijavljenih izbornih nepravilnosti. Neovisne izborne posmatračke misije imaju preventivnu, proaktivnu i informativnu ulogu u zaštiti izbornog procesa. Svaki izbor u Bosni i Hercegovini najvećim dijelom provodi i kontrolira oko 140.000 stranačkih osoba u ulozi članova biračkih odbora, stranačkih posmatrača i kandidata na izborima. Ovoliki broj stranačkih ljudi naglašava potrebu i značaj stranačkih građanskih posmatrača na izborima, rečeno između ostalog na današnjoj preskonferenciji Koalicije pod lupom.
Prema pristiglim izvještajima naših dugoročnih promatrača, te nakon analize njihovih izvještaja, ustanovljeno je da su naši dugoročni promatrači i promatračice u proteklom periodu realizirali točno 1384 različite aktivnosti. Nalazi i rezultati toga promatranja koje ćemo danas, o kojima ćemo danas govoriti, o kojima ćemo više čuti, direktan su dakle rezultat njihovog rada na terenu.
U okviru posmatračke misije Koalicije pod lupom zabilježen su ukupno 942 izborne nepravilnosti i 95 propusta u radu lokalne izborne administracije ili kršenje rokova od strane istih. Najviše nepravilnosti odnosi se na preuranjenu kampanju, gdje je koalicija evidentirala 484 slučaja. Zloupotreba javnih resursa zabilježena je u 271 slučaju, dok je rad državnih službenika evidentiran u 54 slučaja. Pristranost u medijskom izvještavanju zabilježena je u 38 slučajeva, a neprimjeren govor u 37 slučajeva.
Posebno zabrinjava 11 prijava koje se odnose na kupovinu glasova u ovom predizbornom vremenu, kao i slučajevi trgovine mjestima u biračkim odborima. Do sada je prijavljeno 20 slučajeva trgovine mjestima u biračkim odborima u 18 različitih općina i gradova, dok su od strane koalicije pod lupom Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine prijavljena 4 konkretna slučaja.
CIK Bosne i Hercegovine uskoro bi trebao donijeti odluku po prijavama po prvi put za ovu vrstu nepravilnosti, koja je sada konačno tretirana posljednjim izmjenama dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Iz koalicije pod lupom poručuju svim političkim subjektima, kao i lokalnim izbornim komisijama, da je trgovina mjestima u biračkim odborima zabranjena, kao i lažno predstavljanje u svrhu ovih manipulacija, te da su predviđene rigorozne sankcije i da neće nikoga poštediti od traženja odgovornosti za ovu vrstu izborne prevare. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Današnji sedmi po redu sastanak parlamentarne većine od 30. augusta 2020. godine o formiranju vlade Crne Gore trajao je samo 20 minuta. Sastanku nisu prisustvovali predstavnici građanskog pokreta URA, Zivisa i pokreta za promjene PZP. Demokratski front je, kako je kazao lider Nove Andrija Mandić, spreman da popusti kako bi se postigao dogovor o formiranju 44. vlade. On je dodao da su se svi dogovorili da mandatar bude predsjednik Demosa Miodrag Lekić. Zapele u konkretnoj raspodjeli vlasti, odnosno u tome da li će se vlast unutar vlade dijeliti u skladu s narodnom voljom, da svak dobije ono što mu je narod dao ili će postati neki faktor, kazao je Mandić novinarima nakon sastanka. Potpisali su, kaže, da će poštovati demokratske principe i da će odstupanje od njih biti stvar dogovora. Dritan Abazović je sinoć najavio da URA neće staviti potpisa mandatara Miodraga Lekića, a da nije dogovorena raspodjela resora unutar vlade. URI očekuju konkretan prijedlog DF-a i Demokrata nakon što su odbili njihov zahtjev za kontrolnim paketom unutar vlade, koji bi URA dijelila sa SNP-om i manjinama. Poslanik Demokrata Dragan Krapović kazao je da su u toj partiji spremni za dogovor i da su ponosni na doprinos koji su dali. Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić kazao je da ukoliko se lider URE Dritan Abazović ne dogovori s njima, to znači da se već dogovorio sa Milom Đukanovićem. Rok za postizanje dogovora ističe 19. septembra. Sledi blok kraćih informacija. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je u Splitu kazao da se u njegovoj zemlji priječi da bude prisutna makar na stožernoj razini u misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Hrvatska će kao ravnopravna članica NATO-a ravnopravno sudjelovati i u svim pojavnim aktivnostima i djelatnostima tog NATO-a, ali prema vlastitoj volji i prosudbi. U vezi s misijom Malte u Bosni i Hercegovini, Milanović je rekao da će se to promijeniti i u tome se niko u NATO-u neće suprotstaviti. I bolje da se ne suprotstavljaju, jer naše namjere nikad nisu bile gramzive, predatorske, nego obrambene i humane. Oni kojima smo spasili glavu i omogućili državu danas ne pokazuju ni minimum kurtoazne zahvalnosti, a kamoli što više, rekao je hrvatski predsjednik. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić uručio je danas u Beogradu premijeru Mađarske Viktoru Orbanu Orden Republike Srbije za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa te dvije zemlje. Tom prigodom Vučić je kazao da je veoma zahvalan mađarskim prijateljima na podršci koju u svakoj prilici pružaju Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji po svim važnim regionalnim pitanjima, posebno u bilateralnoj saradnji, kao i pomoći Srbiji kako bi osigurala sigurniju, topliju zimu i budućnost za građane. Orban je kazao da Mađarska i Srbija imaju jednu zajedničku misiju da zajednički obrane južna vrata Europe. Istakao je da se migracija pojavljuje u talasima u raznim oblicima i da je zajednička odgovornost da se ona kanališe. Predsjednik Čila Gabriel Boric odbio je primiti akreditive Gila Arcilija, ambasadora okupacijskog izraelskog režima u Čileu. Prema čileanskim informativnim izvorima, ova odluka je donesena zbog smrti jednog palestinskog tineđera tokom napada izraelske vojske na zapadnoj obali. I ranije Gabriel Boric u govoru rekao: "Izražavamo solidarnost s narodom Ukrajine zbog rata, ali postoje i druga mjesta poput Palestine gdje se događa više zločina, ali u vezi s njima postoji manje solidarnosti." Američki republikanci pokrenuli su političke manevre uoči izbora za Kongres u sredini mandata, mameći imigrante. S tim u vezi republikanska vlada Teksasa poslala je desetke izbjeglica u dva autobusa u blizinu doma Kamale Harris, potpredsjednice Sjedinjenih Država, te u poruci na Twitteru dovela u pitanje riječi Joea Bidena o sigurnosti granica. Lokalne vlasti u državama pod republikanskom kontrolom na čelu s Teksasom mjesecima prevoze imigrante autobusima i demokratske države. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji je doputovao u Uzbekistan kako bi sudjelovao na samitu Šangajske organizacije za saradnju, rekao je prije puta članovima Stranke pravde i razvoja da bi volio vidjeti predsjednika Sirije na Šangajskom samitu, ali on nije učestvovao u njemu. List Hurijet objavio ovu vijest, dok je Reuters izvijestio da su Ali Mamluk, šef Sirijske agencije za nacionalnu sigurnost, i Hakan Fidan, šef Turske obavještene službe, održali nekoliko sastanaka u Damasku posljednjih sedmica. Lijes engleske kraljice Elizabete II. Prebačen je u zgradu parlamenta u blizini ureda premijera nakon kilometara prevaljenog puta, kako bi se političari te zemlje oprostili od osobe koja je vladala najduže u historiji britanske monarhije. U srijedu je britanska kraljevska porodica održala kratki vjerski obred nad Elizabetinim lijesom u zgradi parlamenta. Potom su vrata parlamenta otvorena za javnost. Prema najavljenom rasporedu, lijes engleske kraljice trebao bi u ponedjeljak biti prebačen u crkvu Westminster Abbey, koja se nalazi ispred parlamenta, a bit će održana i komemoracija uz prisustvo brojnih državnika. Nakon obreda u Westminsterskoj opatiji, Elizabetin lijes bit će prebačen u dvorac Windsor, gdje je tokom 1000 godina sahranjeno 40 članova kraljevske porodice te pokopan u crkvi St. George. Jedna od važnih tačaka je sigurnost ovog događaja. Engleska nije imala sahranu u Westminsterskoj opatiji od 18. stoljeća. Zbog prisutnosti šefova država i kretanja antirojalističkih elemenata posljednjih dana, londonska policija vrlo je zabrinuta za sigurnost programa u ponedjeljak, te u vezi s tim pozvala 10.000 policajaca, uključujući snajperiste i snage za suzbijanje nereda. Rečeno je da su poduzete mjere najveće sigurnosne operacije u historiji te zemlje. Njemačka ministrica obrane tvrdi da njena zemlja razmatra isporuku raketnih bacača i oklopnih vozila Ukrajini kao dio nove pomoći u naoružanju. Christine Lambrecht, ministrica obrane Njemačke, napomenula da će Berlin uskoro u Ukrajinu poslati još dva sistema višecijevnih raketnih bacača uz 50 oklopnih transportera. Njemačka je povećala slanje oružja u Kijev, dok je Ukrajina prethodno zatražila od Berlina da pošalje više oružja vojsci te zemlje nakon nedavnih uspješnih protunapada protiv ruskih snaga na južnoj i istočnoj fronti. Njemačka ministrica obrane je dodala da će obuka lansirnih sistema Mars 2 za ukrajinske snage započeti od kraja septembra. S druge strane, dok SAD i europske zemlje naglašavaju potrebu povećanja vojne pomoći Ukrajini, Moskva je upozorila da će isporuka američkih projektila dugog dometa Ukrajini imati teške posljedice za Washington. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je na preskonferenciji da ako Sjedinjene Države odluče Kijevu dati projektile dugog dometa, time će prijeći crvenu liniju i postati strana u sukobu. Zaharova je naglasila da njezina zemlja zadržava pravo na obranu svog teritorija. Za više informacija iz Irana, Bliskog istoka, područja Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Nosioci osmogodišnje svete odbrane. U serijalu od 8 dijelova kojeg smo pripremili povodom sedmice svete odbrane, odlučili smo da predstavimo velika imena i vođe borbe tokom odbrane od iračkog agresora. U ovoj epizodi ćemo predstaviti šehida Behnama Muhamedija i šehida Muhameda Huseina Fahmideja. Selam, dragi prijatelji, sa vama smo u drugu emisiju našeg novog serijala. U Iranu se svake godine od 21. do 28. septembra obilježava početak basističke agresije na Islamsku Republiku Iran. Iranski narod se sjeća boraca i svih oni koji su žrtvovali svoj život za odbranu domovine. Ova sedmica se zove sedmica svete odbrane. Tokom te sedmice se u državi organizuju razne manifestacije u znak sjećanja na herojsko doba. Radio Islamske Republike Iran je odlučio da povodom ove sedmice predstavi nekoliko generala i šehide koji su se istakli u svetoj odbrani. U prvoj emisiji smo predstavili doktora Mustafu Čamrana, koji je bio važna figura u periodu odbrane. Doktor Čamran je 9 mjeseci nakon Sadamove agresije izgubio život na jednom od ratišta. Jedna od karakteristika osmogodišnje borbe iranskih mladića sa basističkim agresorima je bila narodna nit unutar borbe. Među iranskim borcima su bili ljudi svih slojeva društva. Učenici i studenti su bili glavni kostur otpora. Mnogi mladići su kroz period od 1980. do 1988. stigli do zapovjednih pozicija i okrunili se velikom časti, dok je veliki broj njih dosegao deređu šehadeta. Tokom 8 navedenih godina na ratištima je bilo 366.697 učenika i studenata. Od njih je poginulo 17.296, 2.328 je invalida, 1.110 je lakših ranjenika, dok je 2.063 nestalih. Broj studenata šehida iznosi 2.608, no jedan iz skupine učenika je bio Behnam Muhamed iz Horamšahra, grada kojeg je 34 dana nekoliko mladića čuvalo pred neprijateljem, a potom je pao pod opsadu naoružanih okupatora. Hrabrost Behnama Muhamedija, koji je imao 13 godina, ostaće zauvijek zapisana u historiji svete odbrane. Behnam je rođen 1967. u domu svog djeda u Horamšahru. 1980. su počele priče o napadu Iračana na Horamšahr. Mnogi su napuštali grad. Behnam nije vjerovao da će Iračani preuzeti grad, ali je rat zaista počeo. Behnam je odlučio da ostane i sa svojih 13 godina je za vrijeme granatiranja trčao i pomagao ranjenima. Branitelji grada su se basistima suprotstavljali molotovljevim koktelima i sa nekoliko kalašnikova, no nije ostajalo mnogo do pada grada. Behnam je potom odlazio u ophodnju. Nekoliko puta je rekao kako traži majku, kako ju je izgubio. Basistički vojnici nisu vjerovali kako je moguće da dijete od 13 godina bude u izvidnici. Grad je bio pod kontrolom Iračana. U svakom domu je bilo nekoliko basističkih vojnika koji su se odmarali. Behnam bi se prljao prašinom, razbacao bi kosu i plačući je hodao te pamtio kuće u kojima se nalazi Račani, a ovi nisu djetetu ništa radili. On bi se nakon snimanja situacije javljao braniteljima Horamšahra. Ubrzo je intenzitet sukoba u gradu porastao i granate su ispaljivane konstantno. Behnam je kao i uvijek bio u svom poslu kada je nekoliko branitelja primijetilo njegovo beživotno tijelo kako leži dok krv curi iz njega. Behnamova plava kockasta majica je bila sva krvava. Par dana prije pada Horamšahra, mali junak iz Huzestana je stekao titulu šehida. On je uprkos malom broju godina napisao i oporuku u čijem jednom dijelu stoji: "Ja želim kazati kako svakog trenutka očekujem šehadet. Od djece tražim da ne napuštaju i mama i ne zaborave Boga. Neka se na njega oslone. Majke i očevi, odgajajte borbenu djecu za džihad i Božji put." Jedna karakteristika kod mladih Iranaca u periodu svete odbrane je bila njihova duboka vjera u Boga. Ta vjera je unutar frontova davala posebnu atmosferu. Za njih poraz nije imao smisla. Ta neustrašivost pred smrti im je pomogla da sa minimalnom logistikom savladaju basiste, vojsku koja je primala sve vrste pomoći od 58 zemalja svijeta iz dva bloka. Ali, uprkos svemu tome, ta vojska je morala da se povuče sa svih okupiranih teritorija. Još jedan od velikana bojnog polja koji se borio protiv Sadama bio je učenik po imenu Muhammed Hussein Fahmide. On je u historiji svete odbrane legendarno ime. U Iranu nema nikoga da nije čuo njegovo ime. U solarnom kalendaru je 8. Aban ili 29. oktobar dan tinejdžera i učenika Besidža. Muhammed Hussein Fahmide je poput Behnama Muhammedija bio tinejdžer od 13 godina, rođen 1967. Za razliku od Behnama, on nije bio sa juga nego iz grada Koma u centru Irana. Fahmide je nakon pobjede islamske revolucije i formiranje Besidža 1979. godine nakon poziva imama Homeinija pristupio ovoj organizaciji. Razvojem antirevolucijske atmosfere i aktiviranjem separatističkih grupa u Kurdistanu, omaleni i mlađašni Mohamed Husein je krenuo tamo, ali su ga vratili zbog manjka godina. Taj malac nije se smirio te učestvovao na vojnim obukama i propustio školsko ljeto 1980. Muhammed Husein je u septembru iste godine uporedo sa iračkom agresijom krenuo prema južnim frontovima i granici sa Irakom. On je bio istinski podanik i zaljubljenik u imama Homeinija. Kada su ga opet vratili sa fronta, on je rekao: "Nemojte se umarati. Ako imam kaže, spreman sam da odem bilo gdje. Ja moram pomoći svojoj naciji, ja neću odustati." Uprkos protivljenjima, sebe je još jednom doveo do južnih frontova. Na prvoj liniji fronta Fahmide je bio sa svojim prijateljem Muhammed Reza Šemsom u jednom rovu. Muhammed Reza je ranjen dok ga je Muhammed Husein sa velikim trudom dovukao iza linije da bi mu ukazali pomoć. Zatim je vidio tenk i krenuo je prema njemu sa nekoliko bombi svezanih oko struka. Tada ga je metak pogodio u nogu, no rana nije uspjela da zaustavi njegovu čeličnu volju. Želio je do kraja da ispuni zamišljeno i krenuo je kroz kuršume koji su dolijetali sa svih strana. Stigao je do tenka i digao ga u zrak uz pomoć bombi, ali je pritom i sam bio raskomadan. Nakon eksplozije tenka, iračke snage su pomislile da je u toku iranska ofanziva. Preplavio ih je strah i povukli su se. Opsada je oslabljena, a nakon nekog vremena stigla je pomoć braniocima. Imam Homeini u poruci povodom druge godišnjice pobjede islamske revolucije kaže: "Naš vođa je ono dijete od 13 godina koje je sa svojim malim srcem bilo vrijednije od stotine jezika i velikih olovki. On je bombom išao pod neprijateljski tenk i ispio je šerpe šehadeta." Sa tim riječima je Husein Fahmide došao na listu ponosa iranske nacije i ostao vječan. Danas svaki mladić u Iranu smatra Huseina vječnim ponosom svoje zemlje. Ostaci njegovog tijela se nalaze na mezaru Behešte Zehra u Teheranu. U sljedećoj emisiji ćemo vam predstaviti još neke legende.
Yad man boş, اگه خوابی اگه بیدار یاد من باش، به همین بهانه یک شب حتی یک بار یاد من باش، یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه، مثل عکسای قدیمی زندگی جوون نمیشه، یاد من باش اگه سنگم اگه خاکم اگه رودم، برا تو خاطر گفتم واسه تو خاطر بودم، اگه با
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ne. Ja sam dobro rekla, koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme, što ste došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeli što svoje dragocjeno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama
hvala
sa još
Muhamede.
Dražim ljudima.
Hvala Muhamede. Evo, prije nego što počnem sa emisijom, ne sa emisijom, prije nego što krenem sa temom, želim se zahvalim dragim gledalcima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledalca, odnosno u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledalca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrost života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojim se mi trenutno nalazimo, u kojim se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas, plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo, koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, izvoli.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi,
da.
A prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako. Sam polako.
Ja sam to nekako brzo da tu sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7,
da.
Mnogi roditelje, ko će znati, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne. To opet sve zavisi kako ćemo nastupiti. Ali djeci treba usađivati, davati elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijeti na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku? Ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Nemo me će pitat.
Da. Treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine?
Vidiš, ne bi se mnogo griješimo.
Da, zašto se ne bi ti mogla popiti? Koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnu psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... Da. Pod navodnicima,
da.
Ali opet te neke traume koje su ostale, i to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, jel, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će to učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, jel, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama.
Da.
U stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako god imao vilu, dobar je bio, tako, baštu.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vrati tim nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjom kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, ako sam mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo ovo u djetinjstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjem, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u ti nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je stvar najteže,
da,
je tako?
Da, baš tako. I najteži, a i najbolji.
Jeste, a nije nemoguće.
Da. Treba svak sebe moći da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati. Ili nešto,
kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanjem, da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Mi danas je u suludo govoriti da nema pandemije.
Da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, statistikama i ostalim. Samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo obživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da, a živjeti se mora, A naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. A ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti. Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, da nazovemo, sredini držati. Uspješni zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenskih potrepština što se koriste za čišćenje, uh-huh, ovdje u Istanbulu. I žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično, došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli, popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila. Bez ikakvih problema. Da. Čisto prirodno. Tako da znamo, bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A isto je ona opravdala istinu svog šefa svoje firme.
Da
je bilo kakvih problema, ili ne bi ona popula tu pred njima, što bi ispala lažni, pravac da nazovemo, ili bi firma ispala neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije se to sve prodalo, ali to je priča za neke druge.
To je kao primjer, evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažemo, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije uštrice, da nazovemo tako jednosti.
Izvini što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanetu nekome drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, ja sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno taj to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi, ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko i žena. Da malo pojasnimo detaljnije, što bi se moglo reći.
Kao što
se
rekao, mač sa dvije oštrice, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, nešto tako. Ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
mozak.
Evo
da podijelimo sa gledalcima, što znači muški i što znači ženski.
Imaš ti kakvu ideju prije nego što rekne vam.
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcima, što znači muški i što znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozaka. I da li se to, da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28, 29 godina nastaviti razvijati, ili je to u stvari samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinici. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje, negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. A to on može vidjet ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači, primjer mora biti neki. Da.
Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih
YouTubera.
Nazovemo. Youtubera. Da, može i tako. Youtubera.
Da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, to si ti ovdje kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan, kao dva, više ulazi u stvari, jel? Detaljnije. Baš tako, hvala te, Zari.
Aha.
Da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel?
Da, da.
Da pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška djeca, da ih nazovemo, a naravno i očevi posljedično sa njima, daleko više, da kažemo, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i treba da, trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. Možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide, jel, muško u neku
jako
školu, na master doktora. Žene bi trebali još toliko da budu, jel, u vezi školi. Samo obrazovani jedinke mogu pomoći i državi, jel, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posloži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti, tako da danas imamo primjere, jel, neiskazani roditelja sa iskazanom djecom.
Hmm, jel, šta si htio da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca... odu u bandite, da nas po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike.
Da, da.
Ne želim vrijeđati nikog.
Naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskaze sa željom djeci. Ili obratno bude. Ja. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato.
Ono samo radi šta hoćeš. Ne valja, ni tu ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, da, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovoru ići. Pitati, jes, šta bi ti volio radi, sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut i drugu stranu priče, prije nego što se nakojel, što se kaže, džuturile, napravi, natjera na silu.
Da.
Da.
To su pravo, evo, treba djecu pustiti, kao što ste, evo, prenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni žele. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što ti rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš da složiš sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim dijete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da, propalice dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, i evo, da li ćeš se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i drugi slični stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Sve se mora i moć, i znanje, i sreća, ako nije kanalizirana u pravi, jel, dijelove, da, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Momede, šta ćete ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo nosao do kraja emisije, to ćemo nastaviti u idućim emisijama, samo evo malo se dotakni, na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima?
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo ko oni, jel, da nazovemo lutajući derviši ili ovi pustinjace, ili kako i sad ovi moderni naziva, jel, pustinski freelancer. Jel,
da, da.
Ne, nego da osjetimo tu prirodu, ja, malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi, Možemo li to da kažemo? Manje ljudi, više prirode.
Ne, to bi malo problematično bilo. I po vjerskom, i po nekim svjetovnim zakonima. Da. Jer nama, dragi Bog, nije rekao odstranite se, jel?
Da, da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, ta treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, dobro, jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel? Počevši od sebe, pa od jedinki do kraja. Fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.